siinä samalla kun tämä laulu turhan, että tänne tulleet pyöri mielessä, niin mielessä myöskin rupesi pyörimään tällaisia ajatuksia, mitkä ovat olleet tosiaankin viime viikkojen, voi sanoa melkeinpä viime kuukausien ajatuksia. Ja mun on helpompi näköjään näitä ajatuksia laittaa vähän niin kuin riimitellen kuin suoraan puhumalla. Niin monen monta kertaa olen tänne saapunut ja kohtaamista Herran on hiljaa odottanut. Vaan monta kertaa olen myöskin pettynyt. En tuntenut ne rauhaa. On usko hiipunut. Mutta uudestaan taas tullut on Herran huoneeseen ja liekin syttymistä toivossa auttanut. Kun uskoni on heikko, palasit särkynyt. En kohdannutkaan Herraa, vaan tyhjennyt. Jos kohdata en Herraa, saa tänäkään päivänä, on kaikki täällä turhaa. Mun usko järkkynyt. Kuitenkin vielä kerran puoleesi jumalain. Puhalla uskon henki, taas minut sytytä. Kuitenkin tuolla sisimmässä on vielä tämmöinen pienen pieni kipinä, että Herra saisi ja voisi kohdata. Tänään me olemme kokoontuneet muistelemaan Jeesuksen kuolemaa, hänen uhrityötään. Kunpa tuo työ saisi kirkastua minulle ja sinulle, niin että me ymmärtäisimme sen työn suuruuden. Nyt mä pyytäisin teitä nousemaan ylös ja rukoillaan täältä laulukirjasta. Tahdon lukea rukoukseksi tämän yhden laulun sanat. Silloin kun en itse jaksa rukoilla, kun on sydämeni tyhjä sanoista, tule sinä Jeesus, hiljaa rukoile, kanna kuivuudesta ilon lähteelle. Silloin kun en itse jaksa uskoa, kun on sydämeni liekki hiipuva, tule sinä Jeesus, usko minussa, pimenteni valtaa taivaan valolla. Silloin kun en itse jaksa rakastaa, kun on sydämeni kuiva erämaa, tule sinä Jeesus, hiljaa rukoile, anna minun löytää rauha sinussa. Silloin kun en itse jaksa ollenkaan, kun on kaikki voima poissa kokonaan, tule sinä Jeesus, tällaisena jään, pienen lapsen lailla, syliis lepäämään. Siunatkoon Jeesus, Jumala, pyhän henkensä kautta tämän tilaisuuden, niin että me saisimme kuitenkin viettää taivashetkiä tässä, Herra, sinun kasvesi edessä. Aamen. Istukaa, alkaa hyvä. Ja nyt pyhäkoululaisten laulu. 550, ja tämän laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon jokaista antajaa. Heimonen ja Jumala siunatkoon laulut ja sanan.
Jumalan rauhaa teille, rakkaat ystävät. On todella suuri ilo saada olla täällä taas teidän luonanne ja tavata täällä Jormaa ja täällä on myös Villekin ja nyt kaikkien nimiä minä en tiedä, mutta tuttuja kasvoja ja rakkaita ystäviä. Suuri ilo on todella nähdä teitä kaikkia täällä. Ja oli myöskin mahtavaa, kun sai kuulla kuoroa. On monia seurakuntia, joissa ei tahdo olla kuoroa eikä saada laulajia kokoon, niin se jotenkin avaa jo sydämiä ja avaa jo ihan, että päästään jo ihan kokouksen alussa, siis päivässä tunnelmiin, kun on tällaisia hyviä hengellisiä kuorolauluja. Että minäkin aikoinaan kuorossa lauloin nuorena, kun silloin kun oltiin lomilla täällä Suomessa, kun minähän olen kasvanut siellä Japanissa lähetyssaarna isäni ja äitini kanssa, mutta sitten kun tulin tänne, niin heti kuoroon vaan ja siellä sitä laulettiin näitä pitkän kiven lauluja, mutta paljon on uusia hyviäkin lauluja sen jälkeen syntynyt. Ja tässä ennen kuin puhun, niin muutaman laulun tahdon minäkin laulaa ja tässä on yksi sellainen japanilainen laulu täällä alhaalla Jeesus Herrani vaelsi. Ja tämän laulun on tehnyt japanilainen mies, joka oli täysin vammautunut ja liikuntakyvytön. Ja hän lapsena sairasti punakuumeen. Ja jäi vaan, hän pystyi kyllä näkemään ja kuulemaan, mutta ei puhumaan. Hän tuli uskoon, koki valtavan pelastuksen ja hänen sisimmästään rupesi kumpuamaan hengellisiä runoja. Ja hyvin vaivalloisen systeemin kautta hän sitten viestitti tämän näiden runojen jokaisen kirjaimen omalle äidilleen, kun hänen äitinsä kuljetti sormeaan japanlaisten aakkosten A-I-U-E-O, Kaki-Kukeko, Sasisu, se on niitä 46 kappaletta, on niitä muitakin merkkiä, mutta näiden yksinkertaisten aakkosten päällä äiti kuljetti sormea. Aina kun tuli oikea kohta, niin hän oli räpyttänyt silmiä. Tällä tavalla. Ja sillä tavalla poimittiin jokainen kirjain. Ja tämä Mizuno Genzo, joka on tämän laulun tehnyt, niin hänet tunnetaan Japanissa Mabataki no Shijin, eli silmänräpäytyksen runoilijana. Ja tämä laulu kertoo siitä valtavasta pelastuksesta ja Jeesuksen elämän ihmeellisyydestä. Tämä mies oli todella kokenut sen, mitä monet meistäkin olemme saaneet kokea Jumalan armosta.
Jeesus, Herrani, olen perästi. Sinun sanasi minut puhdisti, kaikki synnit sain anteeksi. Kiitos Herrani ristin sanasta. Amen. Rakasti, kukaan ennen häntä ei, eikä jälkeen sellaista rakkautta näyttänyt. Jeesus, Herrani, sinä rakastit sieluani, sinä vuodatit. Pyhän henkesi sisimpääni arvossasi. Kiitos Herrani rakkaudestasi. Amen.
Pelastus, minkä olemme saaneet kokea Jeesuksessa Kristuksessa, ja se ystävyys, minkä Jeesus on antanut meille, ystävyys Jeesuksen kanssa, niin tämä on se kaikkein tärkein ja ihanin asia meidän elämässämme, että Jeesus on meidät pelastanut, ja tämä laulu, jota on vuosikymmeniä laulettu, tahdon kertoa, mit ompi mulle Jeesus, tämä on se tunnelma, mikä on minun sydämessäni, ja varmaan se on myöskin sinun sydämessäsi tänä aamuna.
Tahdon kertoa, mit ompi mulle Jeesus, ystäväni uskollinen voimassaan. Hän mun elämäni tietä täysin ohjaa, ystävä ei toista hänen vertaistaan. Kukaan ei mua hoiva niin kuin Jeesus, ystävä ei hänen vertaistaan. Jeesus vain voi synnin yöstä valon johtaa. Hän mua vaali armossa. Vajonneena Jeesus minut löysi, tuska kurjuus täytti syömein kokonaan. Jeesus rakkahasti sylin sä mun sulki, askeleeni käänsi ohjas oikeaan. Kukaan ei mua hoiva niin kuin Jeesus, ystävä ei hänen vertaistaan. Jeesus vain voi synnin myöstä valon johtaa. Hän mua vali, hän mua vali antaa, missä rakkauttaan mulle kirkastaa. Vasta taivahassa ymmärrän mä täysin, miksi hän mun kurjan tahtoi pelastaa. Kukaan ei mua hoivan niin, ystävää ei hänen vertaistaan. Jeesus vain voi synnin yöstä valon johtaa. Hän mua vali, hän mua vali.
Yksi laulu ja tämäkin on kyllä vanha laulu. Ensimmäisen kerran sitä nähtävästi olen kuullut, kun oma isä lauloi. Ja laulun nimi on Ei pisaraakaan liikaa. Ja se kertoo siitä kärsimyksestä ja tuskasta ja ahdistuksesta ja vaivasta ja kaikesta siitä, mitä me joudumme Herran ominakin monta kertaa tässä ajassa kohtaamaan. Näitä on hyvin vaikea selittää, näitä kärsimyksen ongelmia. Herran ne tietää, mutta niilläkin on oma merkityksensä ja tämä laulu kertoo juuri tästä merkityksestä ja siitä ihanasta toivosta, mikä meillä on.
Thank you. meidän riemun ja tuskan alla. Suo kaiken mulle hän mittavalla. Siksi ei pisarakaan liikaa. Ja kerran poissa on kyynelleet, kun pyhän lauluun on yhtyneet. Poissa on maisen matkan vaiva.
Ihmisen elämän näitä kärsimyksen ongelmia, ei, niin kuin sanoin, niin ei niitä ihan pohjaa myöten voi ymmärtää, mutta Herra, meidän elämämme on sallinut ja sallii kaiken, sallii tulevaisuudessakin, mutta se on ihana asia, että kuitenkin niitä annetaan mittaamalla. Ja sitten yhtenä päivänä me kaikki saamme sitten olla perillä siellä taivaan kodissa. Tänä aamuna me olemme tällä ehtoollistilaisuudessa ja tahtoisin lukea täältä Johanneksen evankeliumin 19. luku ja toinen jae, jossa on seuraavat sanat. Ja sotamiehet väänsivät kruunun orjan tappuroista, panivat sen hänen päähänsä ja pukivat hänen ylleen purppuraisen vaipan. Me kaikki varmasti olemme nähneet vaikuttavia maalauksia ja kuvia Jeesuksesta, joka riippuu ristillä verta vuotavana vapahtajana ja piikki kruunu päässään. Rembrandtit ja Rubensit ja Da Vincit ja monet muut ovat, kuuluisat taiteilijat ovat kuvanneet näitä Jeesuksen tuskia. Ja itsekin olen vuosikausia pitänyt työhuoneeni seinällä erästä Englannista ostamaa pientä kuvaa, jossa Jeesus riippuu ristillä. Ja sitten sen kuvan alakulmassa lukee tällä tavalla: sinun lävistetty sydämesi puhuu minulle yhdestä asiasta. Se on, katso kuinka hän on sinua rakastanut. Me tahdomme Herran omina keskittyä ristiin, koska se muistuttaa meitä siitä, että Jeesuksen tuskat olivat kaikki meidän syntiemme tähden, meidän pelastumisemme tähden, ja että muistaisimme aina olla kiitollisia tästä ihmeellisestä armosta, joka on meitä kohdannut. Mistä tämä tekstissämme esille tuleva verinen orjantapura kruunu oikein puhuu meille? Numero yksi se puhuu ja kertoo siitä julmuudesta ja vihamielisyydestä, joka vallitsee tässä maailmassa, tässä Jumalalle selkänsä kääntäneessä maailmassa. Roomalaiset sotilaat laittoivat tämän orjantapura kruunun Jeesuksen päähän. Ja tätä kruunua ei asetettu Jeesuksen päähän köykäisesti, vaan se pantiin oikein raskaalla kädellä hänen otsalleen niin, että piikit painuivat ihon läpi ja verta virtasi. Ja sotilaille tällainen teko saattoi olla hyvinkin tavallinen juttu, mutta hirvittävää se oli siitä huolimatta. Lisäksi Raamatussa kerrotaan, kuinka he pukivat hänen yllensä purppuravaipan. Ja purppura on aina ollut kuninkaallinen väri. Tämä oli siis pilkallinen teko Jeesusta kohtaan, joka oli kuningasten kuningas ja taivaan Herra. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että roomalaiset sotilaat olivat oppineet tämän vihamielisyyden Jeesusta kohtaan juutalaisilta. Sympatiat, ne tarttuu, ja antipatiat, ne ovat tarttuvaa laatua. Ja Raamatussa sanotaan, kerrotaan, kuinka Jeesus oli sotilaiden pilkattavana ja kuinka hänen ympärilleen oikein kerättiin kokonainen sotaväen osasto. Ja tällaisessa osastossa saattoi olla jopa 600 sotilasta. Mutta joka tapauksessa ihan tarkalleen ei voida sanoa, mutta siellä on varmasti ollut ihan satoja sotilaita. Ja joukkokäyttäytymisessä ja joukkomellakoissa ihmisen älykkyysosamäärä usein laskee ja moraalikin unohtuu. Ja näin kävi tässäkin tilanteessa. Ja sitähän sanotaan, että joukossa tyhmyys tiivistyy. Ja tässä oli tällainen tilanne. Ja mitä sotilaat sitten tekivät? Ensin he riisuivat Jeesukselta vaatteet, pukivat purppuravaipan hänen ylleen, väänsivät orjantappuroista kruunun hänen päähänsä. Ja tässä mellakassa ei todella ollut puutetta uusista ideoista, vaan kekseliäisyys oli ihan huipussaan. Seuraavaksi he laittoivat ruokokepin hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkaten huusivat hänelle bravo, eläköön, kauan eläköön juutalaisten kuningas. He sylkivät häntä ja ruokokepillä iskivät päähän. Tässä massakäyttäytymisessä, jos missä, paha henki, oikein saatanallinen henki pääsi todella vaikuttamaan. Mutta Jeesus kesti kaiken ja suutansa hän avannut ei. Numero 2, tämä Herramme orjantappura kruunu puhuu siitä mahtavasta rakkauden ja puhtauden voimasta, jalosta luonteesta ja persoonallisuudesta, joka asusti Jeesuksessa. Jeesuksen vertaansa vailla oleva luonne ja mielenlaatu on tunnettu tämänkin päivän maailmassa. Rakkauden henki, jossa rakastetaan vihollisiakin, väkivallassa ja vastarinnasta pidättäytyminen, jossa ei tartuta miekkaan, sekä rauhan aate, se todellinen pasifismi, nämä kaikki ovat lähtöisin Jumalasta, ne ovat lähtöisin Jeesuksesta. Mutta se on valitettavaa, että terrorismi, viha ja väkivalta edelleenkin hallitsee tätä maailmaa. Ja jo muinaisessa Kreikassa sanottiin ihminen ihmiselle peto. Eli ihminen on se kauhein peto tässä maailmassa toista ihmistäkin kohtaan. Al-Qaidan sekä Osama bin Ladinin nimi on tuttu kaikille ja sen kuuleminenkin saa jo karvat nousemaan pystyyn. Liian paljon on vihaa lietsovia profeettoja myös, jotka kylvävät tuhon siementä. Amerikassakin on eräs pastori, kristillisen seurakunnan pastori, joka pöntöstä julistaa seurakuntalaisille sillä tavalla, että seurakuntalaisten ei pitäisi laulaa Amerikan epävirallista kansallislaulua God Bless America, eli Jumala siunaa Amerikka. Ehkä jotkut teistä ovat kuulleet tämän laulun. Niin tämä pastori siellä suurelle seurakunnalle julistaa, että näillä sanoilla ei pitäisi laulaa sitä, vaan pikemminkin, että God damn America, että Jumala kiroa Amerikka. Sanat pitäisi muuttaa tällaiseksi kuulemaan. Jotakin on pahasti pielessä tällaisissa opetuksissa ja hengessä. Mutta Jeesuksen henki on erilainen, toisenlainen. Hän opettaa näin. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Jeesus ei ainoastaan opettanut hiljaisuutta, lempeyttä, hellyyttä, pehmeyttä, kärsivällisyyttä, armollisuutta ja arvokkuutta, vaan hän osoitti sitä myös konkreettisesti oman vaelluksensa kautta kärsimyksienkin keskellä. Ja nimenomaan näissä vaikeissa tilanteissa kuten orjan tappura piikkien tuskissa Jeesuksen jalo luonne ja persona pääsi kaikkein kirkkaimmin loistamaan. Ja ajatelkaa, että juuri tätä ominaisuutta ja tätä luonteen laatua on nyt annettu meillekin jokaiselle Jeesuksen hengen kautta, joka meissä asuu. Kumpa se saisi enemmän hallita minun sydämessäni ja meidän kaikkien sydämessä. Kun edelleen ajattelemme tätä tekstissämme esille tulevaa orjantapura kruunua, mitä tämä oikein symbolisoi ja mitä profeetallista merkitystä tässä oli. Johanneksen evankeliumin 19. luku 2. ja 3. jae täällä sanotaan tällä tavalla. Ja sotamiehet väänsivät kruunun orjantappuroista, panivat sen hänen päähänsä ja pukivat hänen ylleen purppuraisen vaipan. Ja tulivat hänen luoksensa ja sanoivat, terve juutalaisten kuningas. Numero 1 tämä kruunu symbolisoi Herramme kuninkuutta. Tässä oli siis kysymys Jeesuksen kruunajaiset. Kuninkaallahan täytyy olla kruunu, eikös niin? Ja Jeesuksellakin oli kruunu, ja se oli piikkinen kruunu. Tämä kruunajainen symbolisoi Jeesuksen maanpäällistä palvelustehtävää. Eräässä hetkessä kansanjoukot saattoivat huutaa hänelle Hoosianna Daavidin pojalle, mutta toisessa tilanteessa jo huudettiin, ristiinnaulitkaa hänet, ristiinnaulitkaa hänet. Tällaista oli Jeesuksen meidän kuninkaamme elämä. Häntä ylistettiin, mutta samanaikaisesti häntä ylenkatsottiin. Vuoroin oli juotava maljasta vihan ja suosion. Jeesuksen kruunussa oli siis ihmisten vihan ja halveksunnan piikit. Ja näin on myös Kristuksen todellisilla opetuslapsilla tänäkin päivänä. Edelleen Jeesuksen orjantapura kruunu symbolisoi sitä uskoa ja uskontoa, jota hän oli tullut perustamaan. Ajatelkaa, että hän jätti taivaan loiston ja hän syntyi tallin seimeen, pakeni Egyptiin. Sitten hän kulki Dolorosan tien, hänet ristiin naulittiin ja haudattiin, mutta kolmantena päivänä hän nousi ylös. Jos mikä, niin juuri tämä orjantapura kruunu kertoo mitä graafisimmalla tavalla Jeesuksen elämästä ja työstä. Kuinka hän tuli köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Me ihmisetkin joskus kaipaamme saada kruunun päähämme. Mutta ei sellaista, mikä oli Jeesuksella. Tässä maailmassa. Piikit eivät meitä kiinnosta. Millaista kruunua sitten ihminen kaipaa? Se on kultaa ja kunniaa. Nyt jos esimerkiksi joku opettaa, että meille uskoville kuuluu kultainen kruunu ja selittelee sitä. Eli että Jumalan palvelijoiden, pastoreiden ja saarnaajien ja lähetyssaarnaajien ja vannimistoveljien ja kaikkien seurakuntalaistenkin kohdalle jokaiselle, jokaisen päässä tulisi olla tällainen kultainen kruunu. Aina löytyy niitä, jotka lähtevät innolla seuraamaan. Mutta tällaista menestysteologiaa meidän ei pidä uskoa. Taikka sitten, jos joku tippaheikki julistaa kokouksessa ja kehottaa seurakuntalaisia huutamaan yhteen ääneen kädet kohotettuna, rahaa, 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 satakoon, rahaa taivaasta yllemme. Tällaistakin on tapahtunut. Niin paljon on ihmisiä. Ja kun on puutettakin. Ne saattavat innostua sitten tällaiseen. Lisäksi kaikkinainen ihmiskunnian ja vallanhimon tavoittelu ovat juuri tätä kultaisen kruunun etsimistä.
mutta meidän suuri opettajamme ja Herramme neuvoo meitä kulkemaan orjan tappura kruunun tietä. Jumalan pojan olemuksessa näemme, kuinka suurin häpeä ja suurin kirkkaus yhdistyivät toisiinsa. Tämä on aivan ihmeellistä ja käsittämätöntä, että miten se voi olla näin. Mutta todellinen uskohan on, ja kristin uskohan on juuri tätä, ja se on se meidänkin tiemme. Siihen sisältyy nöyrtyminen ja särjetyksi tuleminen, joka on yhtä kuin osallisuus Kristuksen kärsimyksiin, mutta myös valtava rauha, yli ymmärryksen käyvä rauha, voittovoima ja ilo Herrassa Pyhän Hengen kautta. Se on sitä, että jos me kuolemme Kristuksen kanssa ja tulemme haudatuksi Kristuksen kanssa, me myös nousemme ylös Kristuksen kanssa ja saamme sitten elää ja elämme ylösnousemusvoimassa Kristuksen kanssa. Pyhän Hengen kautta me myös tunnemme oman syntisyytemme ja vaillinaisuutemme ja meidät ikään kuin nujerretaan maan tasalle. Mutta sen jälkeen parannuksen ja ristin veren kautta puhdistumme synnistä ja sielumme täyttää ilo, joka voi panna meidät vaikka hyppimäänkin. Ja koemme sen armon, että saamme olla Jumalan käytössä. Ja lopuksi sitten meidät temmataan taivaan kotiin. Lopuksi orjantappura kruunu oli profeetallinen kruunu, joka kertoo sen reitin ja kurssin, jota Jumalan seurakunta ja sen jäsenet joutuvat kulkemaan. Jumalan seurakunta on voittava seurakunta, mutta tie voittoon kulkee kärsimysten kautta. Ajatelkaa, kuinka Sadrak, Meesak ja Abednego joutuivat ensin tuliseen pätsiin. Danielkin joutui leijonien keskelle. Meidänkin elämään voi tulla niin kutsuttuja kiirastulia, vaikka meillä ei ole mitään katolisia semmoisiin kiirastulia, mitä me usko, mutta tässä elämässä voi tulla melkoisia kiirastulia, mutta silloinkin Jumala meitä varjelee ja on olemassa sitten se seuraava askel. Kärsimys on yhtä kuin tuska ja ahdistus, kyynele. Taistelut, jopa vainot. Stefanus oli alkuseurakunnan ensimmäinen marttyyri, mutta hän sai nähdä kivisateen läpi Jeesuksen seisomassa Jumalan oikealla puolella. Tänä päivänä sanotaan, että vau. Tähän voi sanoa kyllä, että tämä oli kyllä todella mahtava juttu. Ajatelkaa, että Jeesus niin arvosti Stefanuksen kuolemaa, että hän nousi oikein seisomaan. Ja tässä Stefanuksen kuolemassa tämä ei suinkaan jäänyt vaille satoa. Siinä oli seurakunta kasvun ja herätyksen siemen. Ja Paavalikin oli todistamassa Stefanuksen kuolemaa ja se jätti suuren vaikutuksen hänen sielunsa. Näin alkuseurakunta kasvoi, vahvistui ja herätys lähti leviämään. Yksi Korean herätyksen salaisuuksista on juuri tässä ollut uskollisuus kuolemaan asti. Eikö mekin haluta tätä tietä kulkea? Isäni oli Kiinassa lähetystyössä ennen Mao Zedongin vallankumousta vuosina 1947 lähes 1950 vuoteen asti. Monta kertaa siellä rosvojoukkojen keskellä hän joutui olemaan ja ryöstettiin. Ja henki oli ikään kuin kämmenellä. Kerran kun isäni oli kokousmatkalla kuorma-autossa, hänellä oli työtoverina sillä matkalla Paul Kaufman. Paul Kaufmanin, tämän kuuluisan Asia Outreachin perustajan veli. tämä Kaufman oli silloin isäni kanssa ja rosvot tulivat. Auto pysäytettiin ja kaikki huudettiin ulos sieltä. Isäni vietiin yhteen suuntaan ja tämä Kaufman kuljetettiin toiseen suuntaan ja hänellä oli hieno puku myös päällä. Isä pelkäsi, että kohta kuuluu laukaisu ja Kaufman ammutaan, mutta näin ei kuitenkaan siinä käynyt. Mutta niihin aikoihin todella monet joutuivat kuolemaan uskonsa tähden, evankeliumin tähden, kun he levittivät sitä vaarallisissa oloissa. Ja sen aikaiset suomalaiset lähetyssaarnaajat, jotka lähtivät lähetyskentälle, he oikeastaan lähtivät sinne kuolemaan. Eivätkä ajatelleet, että he enää koskaan Suomeen palaisivat. Ja tämmöisellä mielellä he lähtivät sinne. Mutta ajatelkaa, että kun he tällä tavalla tekivät työtä, isänikin siellä sai olla perustamassa pienen seurakunnan, pieni joukko. He tulivat uskoon. He täyttyivät pyhällä hengellä. Ja sitten tuli tämä vallankumouksen vaara ja isä joutui pakenemaan. Hän antoi seurakunnan kiinalaiselle saarnaajalle vuoden palkan käteen ja jätti heidät Herran haltuun. Ja sen koomin isä ei kuullut siitä seurakunnasta mitään. Vuonna 1986 isäni meni taivaan kotiin. Mutta joku vanhoista lähetyssaarnaista sitten myöhemmin kävi Kiinassa, kun Kiina avautui. Ja kävi sitten siinä Xuanwen kaupungissa, missä isäni oli työtä tehnyt. Niin ajatelkaa, että sieltä löytyi yli 10 000 hengen seurakunta. Ja sitten oliko se just juuri Mirjan Pynnönen, joka sitten oli tämän matkan tien. Hän kysyi sitten niitä vanhoilta seurakuntalaisilta, että muistatteko semmoisen kuin Lauri Heimosen. Siellä vanhat muistivat. Tällaista tietä ovat Herran palvelijat kulkeneet. Ajatelkaa, että lähes kaikki apostolitkin kuolivat uskonsa tähden. Eli 8 heistä kuoli marttyyrina. Andreas ja Pietari ristiin naulittiin keisari Neron vainoissa. Ja Pietari pyysi, että hänet ristiin naulittaisiin pää alaspäin, koska hän ei tuntenut olevansa arvollinen kuolemaan samassa asennossa kuin Jeesus. Tämä on ollut sitä kylvyä, joka on kantanut runsaan sadon tässä maailmassa. Jumalan valtakunnan työmenetelmänä, työn keinona ja välineenä on aina ollut ja aina tulee olemaan orjan tappura kruunu. Sanassa sanotaan Hebreaskirje 2:10, sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopii saattaa. Saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Tässä kerrotaan meille Jeesuksesta Kristuksesta, jonka lihaksi tuleminen tehtiin täydelliseksi kärsimysten kautta. Siis ilman kärsimystä ei olisi ollut lihaksi tulemista, ei olisi ollut syntien sovitusta, ei olisi ollut lunastustyötä. Tämä oli Jeesuksen tie. Ja tämä on Jumalan seurakunnan tie. Se on myös sinun ja minun tie. Jeesus on todella erilainen kuningas. Ja hänen valtakuntansakin on erilainen. Siinä on eri normit kuin tässä maailmassa, tämän maailman valtakunnissa. Tänä päivänä me emme vielä näe tätä valtakuntaa silmillämme, sillä se on vain sisäisesti meissä. Mutta yhtenä päivänä se tulee ilmestymään oikein näkyvällä tavalla tämän maan päälle. Meillä kotona pianon vieressä on erään lovisalaisen sisaren Maria Heleniuksen maalaama vaikuttava öljyvärityö, jossa näkyy pelkästään orjan tappura kruunu. Olimme nimittäin tämän sisaren luona kahvilla kerran ja hänellä oli seinällään, hän maalaa tauluja. Ja vaimoni näki tämän taulun, hän pyysi, että etkö voisi maalata tällaisen myös meille. Ja sisar teki sen, ja se on sitten ollut meillä olohuoneen seinällä. Miksi pidämme tätä taulua esillä? Ei se niin kaunis ole. Eikä siinä niin sellaisia kirjavia väriä ole. Se on semmoinen rusehtavaa. Ja miksi me pidämme tätä esillä? Siksi, että se jatkuvasti muistuttaisi meitä Jeesuksen rakkaudesta. Ja rististä, Kristuksen kärsimyksistä, pelastuksesta sekä Jesajan kirjan 53. luvusta ja sen 5. jakeesta, jossa sanotaan näin. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Tämän päivän tekstiimme liittyen ensimmäinen Mooses 3, 17 ja 19. Täällä on merkittävät sanat, jotka kuuluvat tällä tavalla. Ja Aadamille hän sanoi, koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen, älä syö siitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämään itseäsi siitä koko elinaikasi. Orjan tappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle. Tässä orjan tappurat yhdistetään kiroukseen. Syy, miksi Jeesus otti päähänsä nimenomaan orjan tappurat, oli siksi, että me vapautuisimme synnin kirouksesta. Jeesuksen kädet, jalat ja kylki lävistettiin ja pää ruhjottiin rikki, jotta koko meidän olemuksemme, meidän kädet, jalat ja sydämemme aatokset voisivat olla vapaat synnin ja epäuskon kahleista. Kiitämme Herraa, sillä hänen haavainsa kautta me olemme vapautuneet kirouksesta ja saatanan vallasta. Ja Galatalaiskirje 3 ja 13 sanotaan, Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Orjan tappura kruunu oli taivaallisen isän tahto ja suunnitelma Jeesuksen elämään, mutta myöhemmin tämä kruunu muuttui sitten kultakruunuksi, sillä ilmestyskirjassa sanotaan, ja minä näin ja katson valkoinen pilvi, ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen, päässään kultainen kruunu ja kädessään terävä sirppi. Näin se on meidänkin kohdalla. Ensin risti, sitten kruunu. Niin. Ensin tuska, sitten voittajan laakerin lehtiseppele taivaassa. Tämä se järjestys on. Ja Jaakobin kirjeessä 1 ja 12 on kirjoitettu, autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Piikit ovat yhtä kuin risti, yhtä kuin kuolema. Piikit puhuvat kivusta, kärsimyksestä ja kuolemasta. Vaikeat olosuhteet, vaikeat ihmiset, piikit ja pistot, aiheettomat syytökset ynnä muut kolhut voivat olla tätä. Jumala sallii kristittyjen elämään tällaista. Mutta ajatelkaa, jos näiden kautta minussa oleva vanha ihminen kuolisi ja paha veri virtaisi pois, eikö se olisi valtavaa, eikö se kannattaisi? Jos piikit toisivat minut lähemmäksi Jumalaa, ja niiden ansiosta muuttuisin enemmän Kristuksen kaltaiseksi, eikö se olisi hyödyllistä ja suurta Jumalan armoa? Jos piikit yhdistyvät oman vanhuskauden ja tekopyhyyden poistamiseen ja oman minän kuolemaan, lihallisuuden, itseriittoisuuden, aina oikeassa olemisen tarpeen, ylpeyden poistamiseen, oman tahdon kieltämiseen, eikö se olisi hyvä asia? Ja Paavali kirjoittaa 2. Korintolaiskirje 12 ja 7 näin, jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi. Olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Tämä oli selittämätön piikki. Mikä se sitten oli, minä en tiedä. Jumala voi sallia meidänkin elämään ja palvelustehtävään monenlaista orjan tappuraa,
kruunun kaltaista asiaa. Ja eräs vanhan ajan kristitty on sanonut tällä tavalla, ne, jotka ovat yhdelläkin sormella koskettaneet Herramme orjantappurakruunua, eivät enää helposti haavoitu maallisista ohdakkeista ja piikistä. Tätä kyllä tarvitaan. Piikit voivat pistää, mutta niiden lopputulos on siunaus, eli me saamme vahvistua. Me julistamme rakkautta, iloa, rauhaa pyhässä hengessä. Ja me julistamme pelastusta uskon kautta, ristin työhön. Mutta on olemassa vielä toinen puoli. Olisi julistettava ristin kantamista, piikkikruunun ja kärsimyksen kokemisen tärkeyttä. Jotta Herran omat voisivat olla valmiina palveluksen työhön. Olemme tänään Jeesuksen edessä. Muistelkaamme ristin täytettyä työtä, hänen piikkikruunuansa ja verihaavojansa. Muistelkaamme niitä sydämessämme tänä aamuna. Tunnustakaamme, että Jeesus on meidän Herramme ja meidän kuninkaamme. Haluamme oppia tuntemaan enemmän Jeesuksen ristiä ja tämän orjantappurakruunun merkitystä. Mutta vain pyhä henki pystyy sen tekemään meille selväksi. Tähän loppuun ihan lyhyen kertomuksen, todella vanhan kertomuksen, josta joskus luin. Ja se tapahtui keskiajalla. Ja keskiajalla elänyt munkki sellaisen maailman aikana, kun ei paljon protestanttisuutta ollut. Niin tämä munkki ilmoitti puhuvansa seuraavana sunnuntain illan iltakokouksen Jumalan rakkaudesta. Ja tuli sunnuntai-ilta, illan varjot pitenivät ja valoa ei enää tullut sisälle kirkon ikkunoista. Väki kokoontui sinne kuulemaan saarnaa. Ja tämä munkki sitten nousi alttarille, hän sytytti kynttilän ja meni sen kynttilän kanssa krusifiksin eli Kristusveistoksen äärelle. Ja ensiksi hän valaisi kynttilällä Kristuksen orjantappurakruunua. Eikä puhunut mitään. Ja seuraavaksi hän meni ja valaisi Kristuksen verisiä haavoitettuja käsiä. Eikä puhunut mitään. Ja lopuksi munkki valaisi keihään iskun synnyttämää veristä haavaa Jeesuksen kyljessä. Eikä hän puhunut sanaakaan. Syntyi syvä hiljaisuus. Ja munkki puhalsi kynttilän sammuksiin ja poistui alttarilta. Hänellä ei ollut enää mitään sanottavaa, mutta se oli voimakas saarna. Hän oli saanut sen sydämellensä ja pyhä henki teki siinä työtä. Kokous oli päättynyt. Tämä sanaton saarna teki suuren vaikutuksen kuulijoihin. Herrallamme oli päässä piikit ja jaloissa naulat. Se oli kokonainen uhri. Antautukaamme mekin kokonaan Herralle. Nyt rukoilemme tässä yhdessä. Kiitetään tässä ristin työstä. Rukoillaan myöskin armoa tälle Jumalalle selkänsä kääntäneelle maailmalle. Rakas taivaallinen Isä, me olemme tässä sinun kasvoisi edessä tänä aamuna. Kiitos sinun suuresta rakkaudestasi meitä kohtaan, että sinä annoit itsesi ristinpuulla meidän edestämme. Kiitos, että sinä otit orjantappurakruunun sinun ohimoillesi. Auta, että me loitontuisi rististä ja orjantappura kruunun sanomasta. Herra, auta, että voisimme julistaa sitä. Voisimme elää lähellä sitä. Ja että ristin työ ja Jumalan rakkaus
ja lunastus saisi oikein sävyttää kaikkia, mitä me teemme. Kiitos Jeesus, Herra, että me saamme oppia myöskin sinulta sitä henkeä ja sitä vaellusta, minkä sinä osoitit ja näytit meille. Ja sitä luonteen jaloutta ja kaikkia, mitä mekin tarvitsemme ollaksemme sinun kaltaisia. Herra Jeesus, kiitos, että olet pelastanut meidät. Me kiitämme myöskin siitä, että sinä olet varannut meille loistavan huomispäivän. Jo tässä maailmassa me saamme uskoa, että huominen on valtava, mutta kiitos, että yhtenä päivänä me saamme siirtyä myöskin iankaikkisiin majoihin. Meillä on tämä valtava toivo, jossa me saamme elää ja olla. Herra, siunaa tämä pian alkava ehtoollistilaisuus ja tee henkesi kautta työtä meidän sydämme.